Καλημέρα και στους δύο.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα σας.
Τώρα, ας πάμε έτσι κύριε Γιαννούλη. Ξεκινήστε εσείς με το αν είναι καλός αυτός ο νόμος και τι αλλαγές φέρνει στα πανεπιστήμια.
Ενθουσιασμένο τον ακούω.
Σίγουρα, σίγουρα.
Κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, καλός νόμος είναι ο νόμος που διασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια των παιδιών, των φοιτητών μας, των παιδιών μας. Είναι ο καλός νόμος που διασφαλίζει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς να στείνονται καθοστωτικές προβοκατόρικες προβοκάτσιες για να νομιμοποιηθεί κοινωνικά και πολιτικά, εφόσον το Συμβούλιο της Επικρατείας επιδοκίμασε την απόφαση για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η κοινωνία όμως και η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιδρούν στο σύνολό τους χωρίς κομματική
χειραγώγηση. Από πού προκύπτει αυτό, από πού προκύπτει το σύνολο? Εγώ είδα στη χθεσινή δημοσκόπηση του Θωμά Γεράκη, της ΜΑΡΚ, είδα το 65% κοντά των πολιτών
και
μάλιστα το 40% του ΣΥΡΙΖΑ να είναι υπέρ της λειτουργίας της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, με όση δημοσιογραφική αξιοπιστία μου έχει απομείνει από την πολυετή ενασχόλησή μου με το ρεπορτάζ, ότι αυτό που συνέβη χθες στη Θεσσαλονίκη με μια αυθόρμητη κινητοποίηση χιλιάδων νέων παιδιών, με ανοιχτά τα πρόσωπά τους, χωρίς κουκούλες, με ανοιχτά τα μέτωπά τους, προκαλώντας ακόμα και τη συσπήρωση καταστηματαρχών από την Τσιμισκή στο αίτημα ότι παιδεία παρουσία της αστυνομίας δεν γίνεται και ότι δεν πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό φοιτητή μέσα στα πανεπιστήμια, και επίσης τα γεγονότα που ξεπερνούν τις δημοσκοπήσεις, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, είναι τα εξής. Όταν από την αρχή τοποθετήθηκε η εργολαβία της βιβλιοθήκης, παρουσία της αστυνομίας...
Έχει δικαίωμα το πανεπιστήμιο
τρόπο
να κάνει βιβλιοθήκη στο συγκεκριμένο
βεβαίως,
χώρο.
Βεβαίως. Τότε... Ακούστε όμως τα γεγονότα. Ακούστε τα γεγονότα. Όπως έχει και δικαίωμα και υποχρέωση να κάνει και τις φοιτητικές λέσχες, τις φοιτητικές εστίες, που είναι πραγματικά σε άθλιες συνθήκες. Αλλά τα γεγονότα σε δύο δευτερόλεπτα θα σας δώσουν την απάντηση. Έρχεται και τοποθετείται ο εργολάβος με προκλητικό τρόπο παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Την ημέρα που γίνονται τα επεισόδια και οι βανδαλισμοί από ανθρώπους που δεν πιστεύω ότι είναι φοιτητές, ούτε υποκινούνται από καμιά πολιτική δύναμη, μία η ώρα τα ξημερώματα, καλείται η αστυνομία και δεν επεμβαίνει.
Τι εννοείται τοποθετείται ο εργολάβος με προκλητικό τρόπο? Δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά, έχω μπερδευτεί.
Ο εργολάβος τοποθετήθηκε για να ξεκινήσει τα έργα, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να έχει πήξει πρώτα το τσιμέντο, με παρουσία αστυνομικής δύναμης. Από την αρχή.
Σχέση
από τώρα, κύριε Γιαννούλη, αφού είναι, με συγχωρείτε, είναι επιχείρημα.
Αν έχει πήξει το τσιμέντο.
Αν έχει πήξει το τσιμέντο. Συγγνώμη, δηλαδή. Εδώ είναι απλό το πράγμα. Έπρεπε να λήξει μια κατάληψη 35 ετών, κατά τη γνώμη σας, μέσα σε ένα πανεπιστήμιο ή όχι?
Συζητάμε αυτό, κύριε Μακρύ.
Όχι, να μου απαντήσετε.
Συζητάμε
το επόμενο.
Κύριε Χατζηνικολάου, αφήστε με λίγο να σας πω τα γεγονότα.
Δεν καταλαβαίνω τη λογική, την προσέγγιση δεν καταλαβαίνω.
Ότι εξηγήστε μας. Αποφασίστηκε με τρόπο ίσως μη λογικό η εγκατάσταση του εργολάβου να γίνει μέσα στο κάμπους του Πανεπιστημίου μόνο με την παρουσία της αστυνομίας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το άλλο.
Καλά, συγγνώμη, όταν μπήκαν και το ισοπεδώσανε πριν από δύο Σάββατα και
Μακρύ,
το κάνανε μπάζα ό,τι είχε χτίσει ο εργολάβος, με συγχωρείτε. Αυτό δηλαδή τι να κάνανε, να μην φέρναν την αστυνομία?
Μα την καλέσαν και δεν ήρθε. Και την επόμενη μέρα, κυρία Μακρύ, ο Πρίτανης κάλεσε την αστυνομία εκείνο το βράδυ τα ξημερώματα και δεν ήρθε η αστυνομία. Και μην μου πείτε ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει και να συλλάβει τους δράστες του βανδαλισμού.
Ωραία. Άρα λοιπόν τους κατηγορείτε ότι δεν πήγε η αστυνομία, τώρα τους κατηγορείτε που πήγε η αστυνομία και είναι εκεί.
Όμως, τι κάναν την επόμενη μέρα, κυρία Μακρύ? Την επόμενη μέρα, με προκλητικό επίσης τρόπο, μπήκαν και ψεκάσαν τα παιδιά με χημικά στη σχολή θετικών επιστημών. Παιδιά που έκαναν μάθημα, φοιτητές που έκαναν μάθημα. Αυτή ήταν η απάντηση. Και χθες τέθηκε στόχος ένας φοιτητής σε απόσταση ενός μέτρου με μια χειροβομβίδα, με μια κροτίδα λάμψης κρότου. Αυτά, ξέρετε, οι χειρισμοί, εάν δεν έχουν λογική, ηρεμία, ψυχραιμία, συνεννόηση από όλες τις πλευρές, μπορούν να καταλήξουν σε κάτι που προφανώς η κυβέρνηση το επιδιώκει, να αλλάξει ατζέντα και να γυρίσει, να φύγει από τα εξίσου σημαντικά ζητήματα της επιβίωσης των
Ελλήνων. Κύριε Ρωμανέ.
Εγώ αυτό λέω, λοιπόν, ότι αστυνομία στα πανεπιστήμια δεν είναι λειτουργικό σχήμα.
Κύριε Ρωμανέ, να έχουμε την απάντησή σας.
Το τσιμέντο δεν ξέρω πότε έπηξε, αλλά η λογική στο μυαλό κάποιον σίγουρα δεν έχει πήξει και είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης είναι πολύ ξεκάθαρο, επειδή άκουσα και για προβοκάτσεις και για αυτούς που δημιουργούν όλα αυτά, η λογική πάλι λέει ότι ο μόνος που μπορεί να θέλει τέτοια επεισόδια είναι αυτός που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Εχθές είδατε ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν, άρα καταλαβαίνουμε και ποιοι τα θέλουν. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι εδώ έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο πολύ ξεκάθαρων πραγμάτων. είσαι ή με τις βαριοπούλες ή με τα βιβλία. Εμείς είμαστε με τα βιβλία, κυρία Μακρύ, και είναι ξεκάθαρο αυτό.
Με τη ζωή των φοιτητών είστε.
Όπως και όλη η σοβαρή φοιτητική κοινότητα και η πλειονότητα της φοιτητικής κοινότητας είναι με τα βιβλία.
Πάντως, κύριε Ρωμανέ, ωραία, όλοι με τα βιβλία είμαστε. Εσείς εδώ και 1,5 χρόνο.
Όχι, κυρία Μακρύ, δεν είμαστε όλοι.
Ωραία.
Κάποιοι στέλνονται πίσω από μειοψηφίες που 30 μέρες.
Εσείς πάντως. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη, παρακαλώ. Εσείς, κύριε Ρωμανέ, πάντως εδώ και 1,5 χρόνο έχετε θεσπίσει το ποινολόγιο για τους φοιτητές. Δηλαδή ότι όποιος βρίσκεται παραβατικός σε επεισόδιο σε οτιδήποτε χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Μας είπατε ότι θα βάλετε περιφράξεις. Ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο. Δεν λέω για την Επιστημιακή αστυνομία, αυτοί περιμένατε το ΣΤΕ. Τίποτα όμως και από τα πιο εύκολα δεν το κάνατε. Αφήνετε μία κατάσταση να διαιωνίζεται.
Εμείς αφενός δημιουργήσαμε το πλαίσιο που λέτε πολύ σωστά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ότι αυτό προϋποθέτει και τη συνεργασία των Βρετανικών αρχών. Γι' αυτό και υπάρχουν πανεπιστήμια που τηρούνται όλα αυτά και πανεπιστήμια που δεν τηρούνται.
Αυτά είναι άλοθη όμως που τα ακούμε δεκαετίες, κύριε Ρωμάνη, ότι δεν συνεργάζονται οι Βρετανοί.
Ακριβώς γι' αυτό όμως βλέπουμε πράγματα που δεν βλέπαμε επί δεκαετίες, δηλαδή να λήγουν καταλήψεις, δηλαδή να χτίζονται βιβλιοθήκες εκεί που ήταν στέκια διάφορων περίεργων στοιχείων. Και κυρίως, για να πάω και στη φοιτητική αστυνομία. Μια διαδικασία η οποία πράγματι μας ταλαιπώρησε, πέρασε από το ΣΤΕ και, η οποία όμως μέσα στους επόμενους μήνες θα δούμε επιτέλους τη φοιτητική αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θεωρώ μέσα στον Ιούνιο, αλλά σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι.
Ναι, αλλά ξέρετε, τώρα υπάρχει ο κίνδυνος να βάλουμε την αστυνομία να φυλάει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα μέσα στα πανεπιστήμια. Να έχουμε δύο αστυνομίες δηλαδή.
Για να μην υπάρχει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος, τι πιο ωραίο και ξεκάθαρο από το να πάρουν όλη θέση. Αν πάρουν όλη θέση και πούν ότι είμαστε με τα βιβλία και τους φοιτητές και όχι με τις βαριοπούλες, τότε αυτός ο κίνδυνος πάβει να υπάρχει.
Μου επιτρέπετε μια ερώτηση.
Βεβαίως, κύριε Γιαννούλη.
Είμαστε υπέρ της ασφάλειας και της ζωής των φοιτητών. Χθες κινδύνευσε να πεθάνει ένα παιδί από υπερβολική χρήση αστυνομικής βίας. Δεν σας διέκοψα.
Να τα βάλουμε στη σωστή βάση.
Δεν σας διέκοψα. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ.
Εχθές. Τραυματίστηκε.
Κυρία Μακρύ, σας παρακαλώ.
Και τραυματίστηκε και ένα
φίλο. Δεν διέκοψα κανέναν για να κάνει θόρυβο.
Κύριε Ρωμανέ, να τον αφήσουμε. Κύριε Ρωμανέ, ακούστε με ένα λεπτό, παρακαλώ. Αφήστε τον κύριο Γιαννούλη να ολοκληρώσει την ερώτηση και θα απαντήσετε.
Λοιπόν, χθες κινδύνευσε ένα παιδί από υπερβολική χρήση αστυνομικής βίας και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Αυτός ο κίνδυνος είναι κάτι που όλο το πολιτικό σύστημα, όλους όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να μας απασχολήσει. Η βία, η παρουσία της αστυνομίας, η υπερβολική, κομματική, διληματική και προβοκατόρικη καθεστωτική αντίληψη περί το είμαστε με τα βιβλία ή τις βαριουπούλες είναι ένα ψεύτικο δίλημα. Είμαστε με την παιδεία, με τη ζωή, με την ελπίδα, με την ανάπτυξη. Δεν χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας για μικροπολιτική όπως κάνετε εσείς με τον νόμος και τάξη.
Κύριε Ρωμανέ, σε εσάς θα είναι ο λόγος, αλλά...
Σας είπανε, θεσπίσατε ένα νόμο, κακό νόμο, τον οποίο δεν εφαρμόζεται και τώρα φέρετε από την πίσω πόρτα μια προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση της κυρίας Διαμαντοπούλου, γιατί το μόνο που έχετε στο μυαλό σας είναι οι εντυπώσεις και η προπαγάνδα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα απαντήσει ο κύριος Ρωμανός αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λίγο και πάλι μαζί.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ρωμανό, είναι διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρωμανέ, ο λόγος ήταν σε εσάς για να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Γιαννούλη, αν είστε με τους φοιτητές, αν είστε με την υγεία των φοιτητών ή όχι.
Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Γιαννούλη να λέει ακριβώς αυτό που λέτε, ότι είμαστε με τους φοιτητές, είμαστε με την ανάπτυξη, είμαστε με δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά που είπε ο κύριος Γιαννούλης, εμείς λέμε ότι υπηρετούνται από τα βιβλία και όχι από τις βαριοπούλες. Υπηρετούνται από το νομοσχέδιο που βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση απόψε, το οποίο ουσιαστικά προβλέπει διεπιστημονικά μεταπτυχιακά, προβλέπει ελληνικό Εράσμους, προβλέπει την καλύτερη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα μεταπτυχιακά, προβλέπει βιομηχανικά διδακτορικά.
Δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω. Το μισό είναι ψηφισμένος νόμος Διαμαντοπούλου. Και η κατάργηση, των παρατάξεων και το Εράσμους που τώρα διαφημίζονται ως μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονισμός. Γιατί αργήσατε εσείς 3 χρόνια από τις εκλογές να το φέρετε, κύριε Ρωμανέ?
Θα σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι το είχαμε ψηφίσει αυτό το οποίο λέτε.
Βεβαίως. 255 είχε πάρει θηριώδη πλειοψηφία.
Πολύ σωστά. Και καταργήθηκε από τον προοδευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν οι νεοφιλελεύθεροι και οι κακοί θα ξαναφέρουμε κάποια από αυτά, κάποια άλλα δεν υπήρχαν. Κάνουμε λοιπόν μια θεωρώ στη σωστή κατεύθυνση μεταρρύθμιση στην παιδεία. Μετά από ό,τι έχουμε κάνει για το ΔΑΤΑΠ, μετά από ό,τι έχουμε κάνει σε όλα τα άλλα παιδεία και στις δαθμίδες της εκπαίδευσης, γιατί δεν είναι μόνο αυτά το πρόθυμο με μεταρρύθμιση νομοσχέδιο που παίρνει η κυρία Κεραμέο.
Κύριε Ρωμανέ, κάπου βρίσκεστε με πάρα πολύ φασαρία. Και, ο κύριος Γιαννούλης είναι.
Κύριε
Γιαννούλη, εσείς βρίσκεστε κάπου με πολύ φασαρία. Παρακαλώ, βοηθήστε μας, απομακρυνθείτε λίγο να σας ακούμε και σας καλύτερα.
Ελπίζω ότι έχει βελτιωθεί, γιατί μάλλον η φασαρία ίσως είναι από τη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα που έρχεται μέσα από τις συχνότητες.
Αν είστε σε πανεπιστήμιο, σίγουρα. Αν δεν είστε, αποκλείετε.
Λοιπόν, άρα νομίζω ότι τουλάχιστον να συμφωνήσουμε όλοι, και εγώ αυτό θέλω, έτσι θέλω να κλείσω. Ας συμφωνήσουμε όλοι σε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα, που είναι στη σωστή κατεύθυνση και ας πάμε όλοι να τα υπηρετήσουμε, φεύγοντας λίγο μακριά από τα κομματικά μας γυαλιά.
Κύριε Γιαννούλη, δεν είναι καλό πράγμα να φύγουν τα κόμματα και οι παρατάξεις από το πανεπιστήμιο, να ψηφίζουν οι φοιτητές ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο?
Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν θα έχει ιδιαίτερη αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει και ιδιαίτερες επιδόσεις η φοιτητική του παράταξη.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και κομματικό εγωισμό για τα ζητήματα της παιδείας και του μέλλοντος των παιδιών μας.
Γύρισε την πασπονδαστική του κουκουέ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ήθελε πάρα πολύ είναι να μην υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις παραγοντισμού, όπου η μόνη τους αποστολή θα είναι να μοιράζουν τα θέματα στα μέλη τους, δάπνου του Φουκού. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να μην κόβονται πανεπιστημιακές σχολές και να συνενώνονται τμήματα που έχουν και αντιστοίχηση στην αγορά εργασίας, όπως η μηχανική περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε από την κυρία Κεραμέως να μην ψαλιδίζει τα όνειρα των παιδιών μας. 40.000 λιγότεροι σακταίοι πέρυσι, άλλοι 8 με 9.000 φέτος και συρρήκνωση του πανεπιστημιακού, δημόσιου πανεπιστημιακού έργου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να υπάρχει πραγματικά διάλογος και αποκατάσταση όλων των ζητημάτων με ψυχραιμία και γενναιότητα για το επόμενο διάστημα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια, το μείζον αυτή τη στιγμή για την παιδεία, να θεωρείται η με το ζόρι επιβολή της πανεπιστημιακής αστυνομίας σε ένα χώρο που είναι ιδιαίτερος.
Αυτό το συζητήσαμε, κύριε Γιαννούλη, δεν απαντήσατε στο ερώτημα αν συμφωνείτε ή όχι με το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Το ενιαίο ψηφοδέλτιο θα πρέπει καταρχήν να συζητηθεί με τις ίδιες τις φοιτητικές παρατάξεις και τις συλλογικότητες. Δεν είναι όλες οι συλλογικότητες. Μισό λεπτά.
Έχει γίνει μια παρεξήγηση με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Θέλω να το καθαρίσουμε λίγο αυτό. Γιατί ουσιαστικά το ενιαίο ψηφοδέλτιο αφορά το όργανο, τη συμμετοχή των φοιτητών
στην εκπροσώπηση, στη διοίκηση.
Ναι. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις φοιτητικές εκλογές που είχαμε πριν μια εβδομάδα.
Συμφωνούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί με ωριμότητα και όχι σαν μια επικοινωνιακή πομφόλιγα μέσα σε μια ζέουσα επικαιρότητα από άλλα ζητήματα. Θέλει ψυχραιμία ο πανεπιστημιακός και ο εκπαιδευτικός διάλογος.
Πόσα χρόνια πια θέλει αυτή την
ψυχραιμία. Τι να κάνουμε, κυρία Μακρύ. Τρία χρόνια περάσανε διακυβέρνησης.
Ναι, πάντως εδώ δεν μιλάμε για επικοινωνιακή πομφόλιγα. Μιλάμε για νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται. Δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ, είναι νόμος. Θα γίνει νόμος του κράτους.
Επιτρέψτε μου να σχολιάσω πολιτικά ότι ο χρόνος που επιλέχθηκε για να δημοσιοποιηθεί μόνο άδολος δεν είναι.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Ναι, μόνο άδολος δεν είναι. Και επειδή
αν
κυρία Κεραμέως,
Γιαννούλης για το διάλογο,
ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ κύριε Ρωμανέ, δεν σέβεστε πολλά πράγματα στο δημόσιο λόγο σας, αλλά σεβαστείτε τους ακροατές που πρέπει να καταλαβαίνουν. Η κυρία Κεραμέως έχει ως δεύτερη φύση να ευνηδιάζει. Ξέρετε πότε ανακοίνωσε τη μείωση των εισακτέων κατά 8.000, πριν 2-3 εβδομάδες. Ξέρετε πότε αύξησε την ύλη στους υποψήφιους για τις πανελλαδικές που δίνουν στις 3 Ιουνίου, πριν 2 εβδομάδες. Αύξησε την ύλη σε παιδιά τα οποία έχουν 2 χρόνια να πάνε σχολείο λόγω της πανδημίας. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά πολιτικά είναι σαδισμός απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Και δεν συζητάμε αυτά τα ζητήματα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, να προχωρήσουμε λίγο στην ατζέντα.
Όχι, τελευταία απάντηση ο κύριος Ρωμανός.
Ναι, κύριε Ρωμανέ, δεν σας άκουσα.
Καταλαβαίνω την ανάγκη του κυρίου Γιαννούλη να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Απλά να ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και μάλιστα έχει επικοινωνηθεί με μακέτες και με μια σειρά επικοινωνίας από
μας, μακέτες, καλά
έχει, έχει παρουσιαστεί πάνω από ένα μήνα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κανείς δεν είναι.
Από μακέτες στήζουμε.
Ωραίο το λογοπαίγνιο, κύριε Γιαννούλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένας ευνηδιασμός δεν υπάρχει. Και ακριβώς αυτό είναι και ο ρόλος της δημόσιας διαβούλευσης.
Πώς γίνεται όμως να διαφωνεί σε αυτό και η φοιτητική και η ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι από τα θαύματα της κυβέρνησης.
Πώς γίνεται λοιπόν παράλληλα να συμφωνεί το 60% του κόσμου? εσύ θα μας το πει.
Κύριε Γιαννούλη, πάμε παρακαλώ. Λίγο στα ελληνοτουρκικά, παρακαλώ. Συνήθως, όταν χάνει την ψυχραιμία της η Τουρκία, σημαίνει ότι είναι σε θέση αδυναμίας και επιτίθεται λόγω αυτής της αδυναμίας. Αυτό έγινε ύστερα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Μήπως τελικά αυτό το ταξίδι δεν είναι τόσο αποτυχημένο όσο λέγατε?
Δεν υπάρχει μέτρο επιτυχίας ή αποτυχίας, κυρία Μακρύ, και σίγουρα ήταν μια σημαντική στιγμή για την ελληνική εξωτερική πολιτική και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό που εκπροσωπεί τη χώρα και δεν είναι σε καμία περίπτωση κομματάρχης. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Εκ του αποτελέσματος όμως θέλω να σας θυμίσω ότι πρέπει να μετρήσουμε και ποια ήταν η στάση της απέναντι πλευράς. Λίγες ώρες μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, η Τουρκία έφτασε στην Αλεξανδρούπολη και ο Αμερικανικός παράγοντας κράτησε ίσες αποστάσεις έως και σιωπή. Εκ του αποτελέσματος στην πολιτική κρίνονται πολλά πράγματα. Δεν αναιρείται η υποχρέωση να είναι μια διαρκής εθνική προσπάθεια με συνένεση, με συνεννόηση, με εθνικούς στόχους που ξεπερνάνε τις κυβερνητικές θητείες. Αλλά δεν είναι ώρα ούτε να υποτιμήσουμε, αλλά ούτε να υπερτιμήσουμε κάτι και όπως χρησιμοποιώ τη λέξη του κυβερνητικού εκπροσώπου για μια τεράστια παγκόσμια επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μακάρι να ήταν. Εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι ίσες αποστάσεις προς την Τουρκία από τις ΗΠΑ είναι ένα ζήτημα που θέλουμε ακόμα πολύ δουλειά. Τόσο απλά.
Τώρα, κύριε Ρωμανέ, η ένταση από την πλευρά της Τουρκίας. Χθες ο Τσαβούσογλου έθεσε θέμα κυριαρχίας νησιών. Πού οδηγεί όλη αυτή την
εισβολή? Για εισβολή μίλησε.
Ναι, πού οδηγεί και ότι δεν μπλοφάρουμε, είπε και πολλά ακόμα. Πού οδηγεί αυτή η κλιμάκωση?
Κοινάμε καταρχάς από τη μεγάλη εικόνα ότι προφανώς όλες αυτές οι αντιδράσεις της Τουρκίας που έχουμε δει την τελευταία εβδομάδα επιβεβαιώνουν την επιτυχία της επίσκεψης Μητσοτάκη, την οποία κάποιοι κριτήκαραν ότι δήθεν δεν τόλμησε να πει το όνομα του Ερντογάν. Προφανώς ο ίδιος ο Ερντογάν είδε το όνομά του εκεί που κάποιοι άλλοι δεν το έβλεπαν. Αλλά από εκεί και πέρα, εχθές να θυμίσω, είχαμε επιστολή στο ΝΑΤΟ, όπου για πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει,
στον
ΟΗΕ, όπου πολύ ξεκάθαρα ετίθεντο οι ελληνικές θέσεις και απαντούντο όλα τα ψευδοεπιχειρήματα της Τουρκίας. Κάτι το οποίο νομίζω ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόσκειται σε εμάς αναγνωρίζουν ως θετικό. Όπως επίσης τα F-35 για τα οποία άκουσα μια τεράστια κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποκάλυψε ο κύριος Βέτας πριν από μια εβδομάδα ότι τα είχαν ζητήσει με επιστολή 3 χρόνια το 2017, αν δεν κάνω λάθος, και επί 3 χρόνια δεν τους είχαν απαντήσει καν.
Μου επιτρέπετε μια ερώτηση.
Άρα λοιπόν καλό θα είναι εκεί που συμφωνούμε τουλάχιστον επί της αρχής να βγαίνουμε και να έχουμε το θάρρος να λέμε ότι συμφωνούμε, γιατί αυτά τα θέματα, όπως και το προηγούμενο, δεν είναι για πολιτική αντιπαράθεση.
Μου επιτρέπετε μία μικρή παρατήρηση. Απευθυνόμενος και σε 2 εμπειρότατους δημοσιογράφους, το μέγεθος της τουρκικής πρόκλησης, να δεχτώ ακόμα και μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη και τον τρόπο που παρενέβηκε στην δημόσια παγκόσμια κοινή συζήτηση, η αντίδραση των ΗΠΑ, του Προέδρου Biden ή της Αμερικανικής Διπλωματίας πιστοποιεί ότι πραγματικά δεν τηρούνται ή τηρείται στάση υπέρ των εθνικών ελληνικών συμφερόντων σε σχέση με την προκλητικότητα της Τουρκίας. Είδαμε κάποια δημόσια δήλωση ή παρέμβαση επί της ουσίας των διακυβευμάτων της εθνικής εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας.
Κύριε Ρωμανέ, γιατί πραγματικά η αντίδραση που είδαμε από το State Department ήταν για πολλωστή φορά ίσες αποστάσεις.
Βρείτε τα!
Αφενός δεν ήταν ακριβώς ίσες αποστάσεις.
Αλλά...
Αφετέρου, εγώ θα πάω στην ουσία και η ουσία είναι ότι αν για παράδειγμα πάρουμε τα F-35...
Αναφέρεται, φαντάζομαι, ο κύριος Ρωμανός το γεγονός ότι χαρακτήρισε τους δύο συμμάχους με άλλα επίθετα.
Ναι, ναι, η Αμερικανική Διπλωματία. Και είναι σε
πολύτιμη είναι η άλλη.
Ναι.
Αυτό είναι ικανό, κύριε Χατζηνικολάου, για να συνδεθεί από την παγκόσμια τεράστια επιτυχία. Θα ήθελα πολύ να υπήρχε αυτό ως συνθήκη.
Κύριε Γιαννούλη, προφανώς δεν καταλάβατε τι είπα.
Λέω λοιπόν, ότι για να μην πω περαιτέρω σε αυτή τη συζήτηση, το γεγονός για παράδειγμα ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε στο Κογκρέσο και καταχειροκροτήθηκε με όρθια τα μέλη του Κογκρέσου κτλ., όταν κατά τη στοιχεία ο κ. Ερντογάν παρακαλάει για μια συνάντηση τόσο καιρό και δεν την έχει πάρει ακόμα.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δεν διαφωνούμε, αλλά πώς μεταφράζεται στην πράξη? Αυτό λέμε, κύριε Ρωμανέ.
Εκεί θα κατέληγα. Η πράξη λοιπόν είναι ότι προχωράμε τα F-35. Η πράξη είναι, και θα το δούμε σύντομα, αν θα καταφέρει η Τουρκία να πάρει τα F-16. Η πράξη είναι ποιος πραγματικά είναι ο εταίρος ο οποίος με τη στήριξη των εθνικών μας συμφερόντων εξυπηρετούνται και τα συμφέροντα της ίδιας της Αμερικής και της Δύσης, και ποιος κατά τη στοιχεία είναι αυτός ο οποίος, παίζοντας σε διπλό ταμπλό, τελικά αποτελεί απειλή σε πολλά πεδία και για το ίδιο τον ΝΑΤΟ.
Μόνο πάμε στην οικονομία.
Εγώ πάντως πάλι απάντηση δεν πήρα. στο αν υπάρχουν αυτά αποτελέσματα.
Σας είπα πολύ συγκεκριμένα ακριβώς ποια είναι τα
αποτελέσματα. Άκουσα τέσσερα φά, κύριε Ρωμανέ.
Και όχι.
Τέσσερα φά άκουσα.
Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και τα φά, κύριε Ρωμανέ. Δεν χανόμαστε.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της.
Το φά έχει πεθάνει σαν τον τζάμπα, μου φαίνεται, όπως λέει ο κύριος Κονόμ.
Πάμε λοιπόν στο θέμα της οικονομίας τώρα και της ακρίβειας. Κύριε Ρωμανέ,
αυτό για το θά όμως μην το λέτε, κύριε Γιαννούλη, έτσι τόσο έντονα, γιατί ακόμα περιμένουμε να εφαρμόσετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τα θά της Θεσσαλονίκης.
Κριθήκαμε γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά αυτό που δεν βλέπω.
Ναι, αλλά σας βλέπω ότι τώρα κουνάτε το δάχτυλο στους άλλους.
Αλλά μετά από 3 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, πολιτικής εξαπάτησης και ψεμάτων προς όλους, κάποια στιγμή τα θά και τα ίσως της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης.
Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο δεν είναι θά. Η παρουσίαση της γαλάζιας πατρίδας στο Κογκρέσο που καταχειροκροτήθηκε στο Κογκρέσο δεν είναι θά.
Δεν αναφέρθηκα σε αυτά.
Επειδή είπατε γενικά για θά, αυτό λέω.
Λοιπόν. Εδώ ζούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαπάτησης με τα ενεργειακά.
Να μιλάτε εσείς, κύριε Γιαννούλη, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για εξαπάτηση και θα θέλει και λίγο πολιτικό.
Ελάτε τώρα, κυβερνήσατε 35 χρόνια τώρα και μπορείτε να ψηφίσετε δεσμεύσεις ή ανεκπλήρωση υποσχέσεις.
Αν ξαφνικά γυρνάμε στα 35 χρόνια τώρα.
Ελάτε τώρα.
Γυρνάμε στο αφήγημα του 2011.
Πάμε και στην οικονομία, παρακαλώ.
Λες και βγήκατε από παρθενογέννηση.
Κύριε Ρωμανέ, το θέμα της οικονομίας, το οποίο και καίει τους πολίτες, καίει τον κόσμο, κάθε φορά που πάει να βάλει βενζίνη ή κάθε φορά που πάει στο σούπερ μάρκετ, φαίνεται, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο είχαμε εδώ χτες και τον κύριο Σταϊκούρα, ότι δεν σχεδιάζεται κάποια νέα επιδότηση προς τους πολίτες. Άρα το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Καταρχάς να πούμε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαρκώς αναπτύσσουμε και παρουσιάζουμε νέα σχέδια και νέες προτάσεις στήριξης της κοινωνίας, της οικονομίας και των οικοκυριών. Αυτό το οποίο το τελευταίο συνεκτικό πακέτο για την ενέργεια ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό νομίζω έκλεισε τη συζήτηση, απόδειξε ότι δεν πρωταγωνιστεί πλέον η ενέργεια στη δημόσια ατζέντα, αλλά πρωταγωνιστεί η βενζίνη και ό,τι άλλο. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις κτλ. Αποστράτευτες και ότι ουσιαστικά οι αυξήσεις, οι οποίες ήδη σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια έχουν, αν θέλετε, απορροφηθεί και θα το δούμε από τον Ιούλιο και μετά αυτό, όπως και αναδρομικά θα το δουν οι καταναλωτές με τα λεφτά που θα μπουν τον Ιούνιο στους λογαριασμούς τους. Ακριβώς με την ίδια λογική, με σοβαρότητα, με μια οικονομία που αποδίδει και γι' αυτό μας δίνει το πεδίο να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε να κάνουμε για όλα τα άλλα ζητήματα.
Βεβαίως, κύριε Ρωμανέ, η αντιαξιωματική αντιπολίτευση σας λέει ότι αυτά τα αναδρομικά είναι κοροϊδία, ότι θα πάρουν όλοι από 60 ευρώ ουσιαστικά. Εσείς υποσχεθήκατε ως 600.
Η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει για κοροϊδία όταν η ίδια έχει υποσχεθεί με την ευκολία που προφανώς διακρίνει την αξιωματική αντιπολίτευση επιστροφή του 50% των επιβαρύσεων και εμείς πάμε από το 60 μέχρι το 80-90 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να απαντήσω σε αυτό. Από εκεί και πέρα το ότι προσπάθησε να διαστρεβλώσει αυτό που είπαμε, αν δηλαδή κάποιος το 60% της επιβάρυνσής του είναι για παράδειγμα 80 ευρώ, θα πάρει 80 ευρώ. Αυτός ο οποίος είναι 600 ευρώ το 60% της επιβάρυνσης, θα πάρει 600 ευρώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Κύριε Γιαννούλη.
Λαθροχειρία κοροϊδία πρώτη. Επιστροφή του 60% του λογαριασμού μέχρι το Μάιο. Εξαιρείται ένα τρίμηνο εκεί όπου εάν έμπαινε η κατανάλωση που είναι το πραγματικό πρόβλημα, θα είχαμε μια πραγματική ελάφρυνση των πολιτών. Αυτό προκύπτει και από το νούμερο. 280 εκατομμύρια δια του 4 εκατομμύρια δικαιούχων ηλεκτροδότησης προκύπτει ένας μέσος όρος που είναι πολύ κάτω από το έως 600 ευρώ. Αλλά το κυριότερο που αποτελεί κοροϊδία είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται η πηγή του προβλήματος. Θα περάσει το διάστημα όταν θα μπουν τα χρήματα της επιδότησης, όταν θα υπάρξει τον Ιούλιο η φόρμουλα για την μείωση του κόστους. Η πηγή, το πώς παράγεται η εξωκέρδεια που έχει σχέση με την θέση στην αγορά των παραγωγών και εμπόρων ενέργειας αντιμετωπίζεται? Όχι, γιατί ακόμα και η εντολή, προσέξτε, η εντολή Μητσοτάκη προς μια ανεξάρτητη αρχή σηματοδοτεί και είναι αφετηρία, και το λέω εντύμως και εφθαρσός, ενός μαγειρέματος για την φορολόγηση του 90% του ποσού όμως που θα προκύψει από λάθος προσέγγιση. Και αυτό είναι το προϊόν της εντολής, της πολιτικής αντίληψης Μητσοτάκη προς μια ανεξάρτητη αρχή. Πάμε όμως στην ουσία.
Συγγνώμη, δηλαδή ανεξάρτητη αρχή μαγείρεψε, αυτό λέτε, τα νούμερα και τα στοιχεία για τα υπερκέρδη.
Γιατί
τώρα αυτό είναι βαρύ για την ανεξάρτητη αρχή.
Βεβαίως. Λείπουν τα έσοδα από τις ανεξάρτητες, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από το φυσικό αέριο και λείπει και ένα τρίμηνο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η ακρίβεια άρχισε, γι' αυτό και το Σεπτέμβριο του 2021 μίλησε δειλά ο κύριος Μητσοτάκης για εξισορρόπηση της επιβάρυνσης. Η ακρίβεια άρχισε από τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, δεν άρχισε από τον Οκτώβριο του 2021. Λείπουν τρεις μήνες. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι με ποιον τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε πλέον αυτό το σκανδαλώδες στην τιμή των καυσίμων που θα φτάσει στο 2,60. Ποια είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης γι' αυτό, μπορείτε να μου πείτε. Πόσο θα αντέξει ακόμα ο Έλληνας να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες και, εν πάση περιπτώσει, πώς θα λυθεί η εξίσωση να ζούμε με αξιοπρέπεια όταν το εισόδημα είναι πολύ μικρότερο από τα έξοδα και τους λογαριασμούς.
Πάντως, κύριε Ρωμανέ, αυτό που λέει ο κύριος Γιαννούλης για τα καύσιμα είναι αληθές. Δηλαδή, τα καύσιμα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Υπάρχει κόσμος που αδυνατεί να πάει ακόμα και στο γραφείο του, ακόμα και στη δουλειά του.
Προφανώς το Fuel Pass όταν βγήκε ήταν άλλες συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά καυσίμου από τις σημερινές. Ωστόσο, οι έλεγχοι που έχουν εντατικοποιηθεί όσο ποτέ σε αυτό το πεδίο έχουν φέρει κάποια αποτελέσματα και ξαναλέω, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ότι θα γίνει και ό,τι άλλο χρειάζεται, όπως έχει γίνει και στην ηλεκτρική ενέργεια και θα γίνει και στο φυσικό αέριο και φυσικά υπάρχει και το ευρωπαϊκό, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Τις οποίες έχουμε πρωταγωνιστήσει. Αλλά επιτρέψτε μου μια απάντηση στον κύριο Γιαννούλη. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να μιλάει και να λέει για το πώς ουσιαστικά η κυβέρνηση πάει στο ΦΑ και δεν παίρνει πρωτοβουλίες νωρίτερα. Να θυμίσω ότι από το Σεπτέμβριο έχουμε ξεκινήσει τις εκτόσεις οριζόντιας στους λογαριασμούς ρεύματος και να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο Γιαννούλη που δεν καταφέραμε να πάρουμε τα έσοδα ή να γυρίσουμε λεφτά στους καταναλωτές πριν ανακοινωθούν τα μέτρα. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε και πριν ανακοινωθούν. Όσον αφορά τη ΡΑΕ,
δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που λέτε.
Μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να υποκαθιστά ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς, οπότε είναι απόλυτα λογικό να θέλει να επιβάλλει στη ΡΑΕ τα νούμερα που φαντάζεται.
Ο όρος εντολή βγήκε από τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Μάλλον
δεν παρακολουθείτε καλά τα όσα λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
Και προφανώς, απλά να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το 90% φορολόγηση των υπερκερδών είμαστε πρωταγωνιστές. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τέτοιο ποσοστό. Θυμίζω, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία φορολογεί με 20% τα υπερκέρδη για να
μόλις,
έχουν μια τάξη.
Μόλις χθες τη Μεγάλη Βρετανία κλείθηκε να πληρώσουν 5 δισεκατομμύρια λίρες.
Κύριοι, σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρωμανό, ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννούλη.